Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na filmove Miroslava Sikavice, Glasniji od oružja, Borisa Mitića, Slatko od ništa i Joa Berlingera S namerom da se uništi, prikazane na 11. Beldoksu koji je održan od 7. do 14. maja u Beogradu. S one strane lakonske dosetke kako muze ćute dok topovi govore, istorija modernog ratovanja pokazuje neke sasvim drugačije tendencije. Zloupotreba umetnosti u propagandne svrhe postaje ne samo ravnoprava, nego možda čak i bitniji segment savremenog sukoba, što je već i samim naslovom ostvarenja Glasnije od oružja nagovestio Miroslav Sikavica. Film prikazan u programu specijalne projekcije preispituje delikatnu i do sada začuđujuće zanemarivanu temu upotrebe masovne muzike u vojne svrhe tokom ratova za jugoslovensko nasljeđe 90-ih, pri čemu se autor ograničava na događaje u Hrvatskoj tog perioda. Iako su o uzrocima, toku i implikacijama tih ratova ispisane čitave omanje biblioteke širom svetskih univerziteta i instituta, Sikavica uopšte ne tretira to osjetljivo pitanje za koje bi ostalom bilo neophodno neuporedivo više raspoloživog vremena, te se odmah usredsređuje na oživljavanje manične psihoze i haotične anarhije epohe, vodeći svog gledaoca nazad u turbulentan i tragičan period moderne balkanske istorije, ulazeći ponovo u duh, stanje svesti i osobeni mentalitet tog trenutka. Posredi nije slavljeničko i apologetski usmereno hagiografsko te prigodničarsko podsjećanje na dane ponose i slave povodom kakve jubilarne godišnjice vladajuće stranke ili državnog praznika, niti je ogorčeno snažnom kritikom i naknadnim moralističkim mudrovanjima usmereno protiv rušenja postojeće jugoslovenske države, nastalo za potrebe nekakve objektivne strane analize dotičnih zbivanja. Sikavica se naprosto time ne bavi, on nastoji da prenese informaciju i specifično mentalno stanje, i u tome i uspeva. Oslonjena na tradiciju snažnog ideološki obojenog repertoara, pa se podsjećamo mnoštva Jugotonovih LP izdanja tog tipa, propagandna upotreba lakih nota naprosto je nastavila da živi s tim što je umjesto do tadašnjeg aktivnog podržavanja aktuelnog socijalističkog režima počela da isto tako podupire režim u nastajanju, pri čemu su znatna većina protagonista zapravo iste osobe. Zvanična ideološka linija postojeće samo je zamenjena ideološko-nacionalnom varijantom novonastajuće države. Tokom rata 90-ih snimljeno je više stotina patriotskih takozvanih domoljubnih kompozicija, a tadašnji čelnici državne televizije svedoče kako nije bilo govora o prinudi, već su sami autori dolazili i nudili svoje usluge koje su ovi u većini slučajeva rado finansirali i promovisali. Film nas podsjeća na većinu vodećih pesama i njihovih aktera, a iako se ne upušta u detaljnu eksplikaciju, to nepregledno obilje može da se jasno diferencira u nekoliko kategorija. Već etablirani estradni umetnici koji su podrškom novom režimu i državi želeli da očuvaju svoje postojeće pozicije, oni pojedinci koji su u vanrednim okolnostima dočekali svojih 5 minuta slave i postojano jašući na tom talasu uspeli da izgrade do danas postojeće i prepoznatljive karijere, i najzad ona grupa autora koja se pojavila niotkuda i rapidnom brzinom posle ratnih sukoba odmah potonula u zasluženu anonimnost. Autor skreće pažnju na izuzetno značajan zagrebački koncert Prljavog kazališta krajem 1989. a u kraćoj epizodi podsjeća i na propagandno delovanje srpskih izvođača još od kraja 80-ih pa nadalje. U takvoj masi muzikolikih proizvoda kvalitativna razlika je očigledna. Dobar deo njih je bio tek bezvredno agitpropovsko smeće. Poneke su ostale zapamćene do danas, a jedan deo njih zaslužuje da bude svrstan u prave umetničke produkte. Istovremeno su etar zasipale i benigne i maligne verzije nacionalno orijentisanih nota, one koje su promovisale rodoljubive nacionalne sentimente, pa one koje su u znatnoj meri naivno i patetično upućivale apstraktne apele na mir, sve do agresivnih huškačkih kompozicija čija suština nije ništa drugo do ogoljena mržnja ka drugom. Uporedo sa ponovnim emitovanjem mahom odavno zaboravljenih hitova epohe, neki njeni junaci danas svedoče o svojim tadašnjim i sadašnjim stanovištima, što je podjednako intrigantan i zanimljiv deo filma. Treba spomenuti i postojanje jednokratnih ad hoc band-aid projekata koji su međusobno bili podeljeni po zanimanjima, gradovima ili žanrovima, pa su tako svoj doprinos borbi za stvaranje države dali i Franjevački ili Funk Band-Aid. Jedina spomena vredna rokerska opozicija dominantnom i izdašnom medijskom pažnjom sponzorisanom narativu koji su iz uverenja, oportunizma ili straha spremno slijedili svi manje ili više bitni subjekti na sceni, bili su legendarni punkeri iz Pule, Kud Idioti, dok su za razliku od njih mnogi drugi muzičari ponosno poneli ordenje najvišeg reda zbog svog doprinosa u ratu. Kroz podsjećanje na više desetina njih, od proslavljenih do sasvim obskurnih imena, ovi su danas podeljeni u odnosu prema svom dotadašnjem delovanju. Dok je jednima to razumljivo sam highlight životnog i profesionalnog ostvarenja, drugi svoje akcije iz tog doba sada više ne bi rado ponavljali. Među ovim drugima ističe se Zrinko Tutić, autor verovatno najlepše pesme obuhvaćene Sikavičinim istraživanjem Moja domovina, dok stajalište prve grupe ponosno zastupa izvesni Mladen Kvesić. Glasni od oružja, dokumentarno je ostvarenje od izvanrednog značaja za pristupanje jednom segmentu jugoslovenskih ratova 90-ih, koje je inventivno i pronicljivo otvorilo jednu do tada pažljivo zanemarivanu, a izuzetno značajnu temu bremenitu brojnim potencijalnim tumačenjima. Ovim filmom postavljen je solidan temelj za buduća proučavanja i nadogradnju od strane novinara, umetnika, istraživača i naučnika iz oblasti društvenih nauka. Neke stvari su toliko uvrežene da se gotovo nikada ne dovode u pitanje. Na primjer, dokumentarni film. Postoji jasno određena tema i objekat interesa njegovih autora, koji nakon toga s više ili manje uspeha, talenta, umeća i puke sreće kreću u borbu za što uspelije ostvarenje, koje je unapred i obavezujuće omeđeno minimalnim i maksimalnim limitima i nipošto nije u stanju da ih prenebregne. Drugim rečima, izvan precizno određene skale njihova frekvencija ne može da ide, barem je tako bilo do sada. Taj sam fundamentalni narativni i tematski okvir u pitanje dovelo novo ovoga puta čudesno delo našeg možda i trenutno vodećeg dokumentariste Borisa Mitića, Slatko od ništa, prikazano u srpskom takmičarskom programu 11. Beldox festivala. Autorov predmet interesa nije ograničen, kao što se to u svim nepisanim pravilima očekuje. On nam ovdje predstavlja premijerno i unilateralno obraćanje ničega, kao što je i samo ništa taj neograničeni predmet interesovanja, istovremeni subjekt i objekt ove bajkolike, u mnogome elegične, a još više blago ironične ispovesti, koja teško da može pronaći svog adekvatnog pandana u novijoj istoriji, ne samo ovog žanra sedme umetnosti. Nebrojeni autori dobrovoljni su koautori vizuelnog izgleda dela koje sebe pokušava da definiše kao razotkrivajuću dokumentarnu parodiju, snimanu u čak 70 zemalja, čiju naraciju u duhovito rimovanim stihovima vodi lično Iggy Pop, personifikovan kao autentični glas ničega. Dijaloška forma ostvaruje se kroz napise poput onih iz perioda nemog filma, a na temeljna identitetska pitanja naš narator nadahnuto odgovara principom usvojenim još od pseudo-Dionizija iz 6. stoljeća naše ere, poznatim kao via negativa, neumorno nabrajanje onoga što nije. Zamišljen i ostvaren kao totalna negativna univerzalizacija, ovaj film posjeduje monumentalnu sposobnost za apstrakciju koja nadjačava i kontinuirano, iako prigušeno, oglašavanje nihilističkih elemenata. Slatko od ništa je subjekt koji pita zašto. To ništa, koje dakle nije ni nešto, niti išta, nije ograničeno regularnim ljudskim merilima, nema ambicije, želje i čežnje za postankom nečim određenim, kada u svojoj celini potpuno i zauvek nadjačava ove jalove i pretenciozne partikularne pokušaje za ospoljenjem u nečem određenom, vremenski i prostorno ograničenom. Ono je i onako već toliko puta videlo sve i bilo svuda, tako da ne mora da se dokazuje i pokazuje, niti ga prolazni snovi limitiranih stvorenja više ikako dotiču. Obrnuta totalizujuća struktura nema klasičnu filmsku formu. Početak, zaplet i kraj, ona je sva u visprenim, ne nužno i povezanim komentarima i primedbama, pa tako za svaki kontinent matične nam planete ima posebno definisanu kritiku savremenog stanja. Ali nikako glasno, ogorčeno i sa borbenim pozivima na promenu, već više tiho, razigrano, s pozicije sveznajućeg, a ne zainteresovanog posmatrača, koji uvek vidi relativizam umjesto samorazumljivog večitog pokušavanja da se uhvati neuhvatljivo. Ono menja i ritam, poigrava se stereotipima, u svom odsustvu posjeduje bezgraničnu punoću, za kojom ograničeno prisustvo tek čežnjivo teži. Ono je filozofski esej podignut na kub. Ono rakiju voli više od vina, ono se pita postoji li i japanska reč za nju i ostaće tu da svoju priču, koja se ništavilom zove, pripoveda i kada njeni aktuelni slušaoci više ne budu sposobni da je čuju. Ono je momenat nepatvorene magije pretvorene u filmski jezik i teško se ikako verbalnim opisom gledaocu može približiti. I tako treba i da ostane. Pa šta? Ništa. Odvažno uronjen u razgrtanje namerno poslaganih naslaga zaboravljenih istorijskih tamnih mrlja od pre jednog veka, istaknuti američki dokumentarista Joe Berlinger gradi maestralnu sagu o tragičnim zbivanjima u poznim danima Osmanske imperije, kada je izvršen najsuroviji genocid koji moderna istorija pamti. Programska celina Beldox Human Rights gledaocima je predstavila njegovo novo ostvarenje s namjerom da se uništi, podeljeno u tri poglavlja: smrt, poricanje, prikaz, koje evocira stravične događaje iz 1915. i 1916. godine. Uveliko u toku Prvog svjetskog rata, a u posljednjim danima Otomanskog carstva, prevashodno demoralisanog nizom vojnih poraza krajem 19. i početkom 20. veka, kada je moralo da se povlači s Kavkaza i Balkana prema Anadoli, unutar samih njegovih granica događala su se tektonska previranja. Nacionalistički i republikanski orijentisana organizacija Mlada Turska želela je da od tog nediferenciranog mnoštva naroda stvori koherentnu celinu sa dominantnim turskim narodom, a kontinuirane debakle nekoliko ideologa pokušalo je da preokrene kroz pogrom unutrašnjeg neprijatelja ili ti pete kolone vlastite, više nego brojne hrišćanske i jermenske manjine. Dok pratimo snimanje igranog filma Obećanje u ovim temama već uveliko prekaljenog Terija Georgea, saznajemo kako je od 2 miliona pripadnika ovog naroda sa jednim od najlepših alfabeta na svetu i koji je jedan od prvih koji je prihvatio Hristovu veru, ubijeno oko 1,5 miliona, a procenjuje se da bi bez prećutanog pogroma danas ova populacija na tim prostorima brojala čak do 20 miliona duša. Manji deo ovog naroda organizovano je prognan na prostore današnje Sirije i Iraka, dok je sumanuto ubijanje na određeni način pružilo ideju nacističkom nemačkom režimu kako sistematsko istrebljivanje naroda može da prođe nekažnjeno, a rezolucije koje su tek nedavno stidljivo počele da donose neke od evropskih zemalja tek su simbolični, odocneli pokušaj da se sramotna tišina oko ovog zločina bez presedana bar donekle prekine. Istorijski problem leži u činjenici da se uporedo sa odumiranjem viševekovne sultanske dinastije stvarala moderna demokratska Turska republika, koja uopšte ne bi mogla da bude formirana bez ovih zbivanja, pruža nešto shvatljiviji odgovor na pitanje zbog čega se dotična država do danas toliko uporno zalaže za negiranje ili makar relativizovanje razmera zločina. Izuzetno režirano i visokim produkcijskim standardima opremljeno ostvarenje podsjeća na čuveni roman koji prvi progovara o tim zbivanjima, 40 dana Muse Daga Franca Werfela iz 30. godina, kada je Turska uspjela da zabrani snimanje holivudskog filma po njegovim motivima. Mnogo docnije, posle Atom Egojan, uprkos pretnjama i zastrašivanjima, uspeće da snimi Ararat, ali autori filma Obećanje nisu bili u prilici da na mestu događanja snimaju scene krvavih prizora. Zastupnici poricanja se rado pozivaju na formalnu činjenicu kako je Konvencija Ujedinjenih nacija o genocidu usvojena 1948. a da pre toga takvo tumačenje nije bilo poznato, dok sa druge strane malobrojni preživeli svedoci ili istaknuti jermenski kulturni radnici potresno apeluju na priznavanje istine kao delotvornog leka protiv aktivnih strategija zaborava. Berlinger ne propušta ni da skrene pažnju na već zaboravljene terorističke napade jermenskih militanata na turske zvaničnike 70. godina kao neadekvatan odgovor razumljivo frustriranih grupa na odsustvo napretka u priznavanju istorijske istine. S namerom da se uništi vrhunsko je dramatično i do krajnosti potresno svedočanstvo o ishodima čitavog veka istrajnog traganja za katarzom i istog takvog izbjegavanja suočavanja, te jedan od najboljih dokumentarnih filmova ne samo proteklog Beldoksa i čak ne samo u proteklih nekoliko godina. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Miroslava Sikavice Glasni od oružja, Borisa Mitića Slatko od ništa i Joa Berlingera S namerom da se uništi, prikazane na 11. Beldoksu koji je održan od 7. do 14. maja u Beogradu.